Dagen áður en við lögum að stað til Íslands 1968 fór ég að sjá móðir mína á spítalanum. Hún var búin að vera blind í 8 ár. Hún sagði mér séra Árna Thorarensson. Hún hafði minnst á hann, sagt mér frá honum oft áður, lauslega. Hann hafði fermt hana. Móðir mín kom til Kanada þegar hún var 15 og hálfs árs, 1893. Séra Árni hafði vist fermt hana áður en hún lagði af stað. Þó hafði hún fylgst eftir hvað gerðist viðvíkjandi séra Árna og hans familjum. Hann hafði fermt stúlku, kannski ekki sama árið og móðum að fermt, kannski árið áður eða svo, en nýlega var hann búinn að ferma hana og hann hafði sagt, þetta verður kona mín. Og hann beðist svona þorlanlega, hann var fullvaxin og giftist hann henni. Svo átti þau 11 börn. Og í þetta skipti, þegar ég fór að sjá móðir mína, þá gaf hann mér nöfnin. Ég skrifaði niður 11 nöfn. Þegar við komum til Reykjavík, á Hotel Borg, morgun eftir við komum þar, þá kemur fréttaritari frá Morgunblaðinu. Þetta var hér Margrét, ég maður það ekki. Fréttaritari frá Morgunblaðinu og hún hitti mig að tali og ég sagði henni frá þessu og hún segir frá þessu í blaðinu. Strax og blaðið komið út, þá kemur kona að sjá okkur. Hún segist vera Þóra, dóttir séra Árna Thorarensson og hún hefði séð þetta í blaðinu móðir mína. Hún var gift ekki Eymundur skipstjóri og hún beið okkur heim og þar voru komin saman sískinni hennar nema ein stúlkana var dáin og eitt barnana var upp í sveit en þar voru 9 sískinni saman komin svo elsta.
Þú að móðurinn hefur munað rétt öll nöfnin.
Já, hún hafði fylst með í blöðanum, víst. Annars ekki veit ég hvernig hún hefði fengið vit nöfnin annars, en það hefði verið í blöðum, íslenskum blöðum líklegast.
Þetta hefur verið, hún hefur verið svona feiknarlega minnum á móðurinn.
Hún var minnum, já, stálminnum.
Stálminnum, já.
Fólkið, þetta fólk að tók mjög vel á móti okkur. Yndislegt.